Sura ya 15 mstari wa kwanza. Kisha Bwana kanena na Musa akasema. Mstari wa pili. Sema na wana wa Israeli uambie, mtakapoingia katika nchi ambayo mtaishi ambayo Bwana atawapa. Mstari wa tatu. Mtatakiwa kuandaa sadaka kwa moto kwa Bwana, sadaka ya kuteketezwa au sadaka ya kukamilisha kiapo au sadaka ya hiari au sadaka katika sikukuu zenu, ili kutoa harufu nzuri kwa Bwana, ya ng'ombe au ya kondoo. Mstari wa nne. Utamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa pamoja na sehemu ya kumi ya efa ya sadaka ya unga mwembamba uliochanganywa na robo ya hini ya mafuta. Mstari wa tano. Na tena mtatoa pamoja na sadaka ya kuteketezwa au sadaka ya divai robo ya hini ya sadaka ya vinywaji kwa kila mwana kondoo. Mstari wa sita. Kama unatoa sadaka ya kondoo dume, utaandaa sadaka ya unga ya sehemu ya kumi mbili za efa ya unga mwembamba uliochanganywa na sehemu ya tatu ya hini ya divai. Mstari wa saba. Kwa sadaka ya kinywaji, mtatoa sehemu ya tatu ya hini ya divai ambayo itatoa harufu nzuri kwa Bwana. Mstari wa nane. Utakapoandaa fahali kwa ajili ya sadaka kuteketezwa au sadaka kutimiza kiapo au sadaka ya amani kwa Bwana. Mstari wa tisa. Ndipo utakapotoa sadaka ya fahali pamoja na sadaka ya unga ya sehemu ya kumi ya tatu za unga mwembamba uliochanganywa na nusu ya hini ya mafuta. Mstari wa kumi. Utatoa sadaka ya kinywaji, nusu ya hini ya divai, sadaka iliyotengenezwa kwa moto ili kufanya harufu nzuri kwa Bwana. Mstari wa 11. Itafanyika hivi kwa kila fahali, kwa kila kondoo dume na kila mwana kondoo dume au mbuzi mchanga. Mstari wa 12. Kila sadaka utakayoiandaa na kuitoa itafanyika kama ilivyoainishwa hapa. Mstari wa 13. Wazawa wote wa Israeli watafanya mambo haya kwa utaratibu huu. Yote atakaleta sadaka iliyotengenezwa kwa moto ili kufanya harufu nzuri kwa Bwana. Mstari wa 14. Na kama kuna mgeni anayeishi kati yenu au yeyote atakayeishi na watu wa vizazi vyenu vyote, lazima atengeneze sadaka iliyotengenezwa kwa moto ili kutoa harufu nzuri kwa Bwana. Atafanya kama mnavyofanya. Mstari wa 15. Kutakuwa na sheria hiyo hiyo kwa watu wote na kwa mgeni anaishi kati yenu, sheria kudumu kwa watu wote wa uzao wako. Ninyi mlivyo ndivyo atakavyokuwa mgeni aliyeishi kati yenu, atafanya kama mnavyofanya mbele ya Bwana. Mstari wa 16. Sheria na amri hiyo hiyo ndio itakayotumika kwa mgeni anayeishi kati yenu. Mstari wa 17. Tena Bwana akanena na Musa akasema. Mstari wa 18. Nena na wana wa Israeli uambie, mtakapofika katika nchi ninayowapeleka. Mstari wa 19. Mtakapokula chakula kinachozalishwa katika nchi hiyo, mtatoa sadaka ya kunipendeza mimi. Mstari wa 20. Kutoka kwenye mikate yenu ya kwanza, mtatoa mkate wa kuinuliwa kama sadaka iliyoinuliwa kutoka mahali pa kupuria nafaka. Mtainua kwa jinsi hii. Mstari wa 21. Watu wa uzao wako wote watanitolea sadaka ya kuinuliwa kutoka kwenye unga wenu wa kwanza. Mstari wa 22. Wakati mwingine mtafanya dhambi pasipo kukusudia kama hamtatii amri zote hizi ambazo nimewaambia Musa. Mstari wa 23. Kila kitu ambacho nimemwaamuru kupitia Musa kuanzia siku ambayo nilianza kuamuru na kuendelea kwa watu wote wa uzao wako. Mstari wa 24. Kwa suala la dhambi isiyokusudiwa ambayo watu wote hawaijui, Basi watu wote watatoa fahali mchanga sadaka ya kuteketezwa ili kufanya harufu nzuri kwa Bwana. Pamoja na haya yote, lazima itengenezwe sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kama ilivyoagizwa katika amri, na beberu moja kwa sadaka ya dhambi. Mstari wa 25. Kuhani atafanya sadaka ya upatanisho kwa watu wote wa Israeli. Watasamehewa kwa sababu dhambi haikukusudiwa. Wametoa sadaka yao, sadaka iliyotengenezwa kwa moto kwa ajili yangu. Wameleta sadaka yao kwangu iliyotengenezwa kwa moto. Wameleta sadaka yao ya uovu mbele yangu kwa ajili ya kosa lao. Mstari wa 26. Ndipo watu wote wa Israeli watasamehewa, pia wageni wote wanaoishi kati yao, kwa sababu watu wote walitenda dhambi pasipo kukusudia. Mstari wa 27. Kama mtu atatenda dhambi bila kukusudia, atatoa mbuzi jike wa umri wa mwaka mmoja kwa sadaka ya dhambi. Mstari wa 28. Naye kuhani atafanya upatanisho kwa Bwana kwa ajili ya mtu yule aliyefanya dhambi pasipo kusudia. Mtu yule atasamehewa baada ya upatanisho kufanyika. Mstari wa 29. Mtakuwa na sheria hiyo hiyo kwa mtu yeyote anayefanya dhambi hiyo pasipo kusudia. Sheria hiyo hiyo hata kwa mzawa wa Israeli na kwa wageni wanaoishi kati yao. Mstari wa 30. Lakini mtu afanyaye chochote kwa kukusudia, aweza mzawa au mgeni, ananikufuru mimi. Huyo mtu ataondolewa kati ya watu wake. Mstari wa 31. Kwa sababu atakuwa amedharau neno langu na amevunja neno na amri yangu, mtu huyo ataondolewa kabisa. Dhambi yake itakuwa juu yake. Mstari wa 32. Wakati wana wa Israeli walipokuwa katika jangwa, wakamuona wanaume akikusanya kuni siku ya Sabato. Mstari wa 33. Wale waliomuona wakamleta kwa Musa, Haruni na kwa watu wote. Mstari wa 34. Wakamweka kifungoni kwa sababu ilikuwa haijamliwa atakachotendewa. Mstari wa 35. Kisha Bwana akanena na Musa, yule mwanaume lazima wawe, watu wote lazima wampige kwa mawe nje ya kambi. Mstari wa 36. Kwa hiyo watu wote wakamtoa nje ya kambi na wakampiga kwa mawe mpaka akafa, kama vile Bwana alivyokuwa amemwamuru Musa. Mstari wa 37. Bwana akanena na Musa tena akasema. Mstari wa 38. Waambie wana wa Israeli na waamuru wajifanyie vishada wavining'iniza katika mapindo ya mavazi yao, wavining'iniza katika ncha zote kwa nyuzi ya rangi ya samawati. Watu wote watafanya hivi kwa watu wote wa kizazi chote. Mstari wa 39. Hutakuwa ukumbusho maalum kwenu, kila mtakapovitazama mtakumbuka amri zangu na kuzishika, ili kwamba msije mkatangatanga katika mioyo ya macho yenu na kuwa waasherati wa hayo. Mstari wa 40. Fanyeni hivi ili kwamba muweze kukumbuka na kutia amri zangu zote, ili kwamba mpate kuwa watakatifu waliotunzwa kwa ajili yangu, Mungu wenu. Mstari wa 41. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu, niliyekutoa toka nchi ya Misri ili niwe Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu.